barnaamijka dhalinyarada maanta.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington ku soo dhawaada idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinkaga imanaysa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19-22-23 mitirbaani ee FM-yada Geeska Afrika.
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka waa sabti 17-ka bisha Juun sanadka 2017. Idaacaddeena duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa halkan idinkala socodsiinaya Jacfar Kukaay iyo aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti inoogu yihiin qaar ka mid a ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata dalka Turkiga.
iyaho waxbarashada Turkiga cabdiwalli hadda soo sheegay kulanto waxbarasho horumarsan waa u baahan waxbarasho wanaagsan. Turkiga waa European standard, dowladdu hal abuuro badan iyo rasaaj badan iyo in cilmiga horumaray ku baxeysaa.
ardadii sanadkan ka qalinjibisay way badan tahay. arday fara badan oo 2012-kii imaaday ayaa sanadkan qalinjibisay. arday horena sanadii hore qalinjibiyeen oo nasiib u yeeshay inay ku bataan.
qasiidooyinkii ramadaankana waxaanu idinkaga haynaa.
sidoo kale ciyaarihii baad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada qodobo ka mid a warkii dunida. isagoo leh waxaanu si dhammaystiran meesha kaga saaraynaa heshiiskii maamulkii hore uu la galay dalka Kuuba ayuu Donald Trump bilaabay inuu dib uga laabto qaybo ka mid a tallaabooyinkii taariikhiga ahaa ee uu madaxweynihii isaga ka horreeyey Barack Obama takoorka kaga saaray dadka ku nool jasiiradda Kuuba. qorshahan cusubii oo dabarka ku sii adkaynaya dhinacyada socdaalka iyo dalxiiska ayaa waxaa ku jira qodobo xanibaya la macaamilka milatariga iyo sirdoonka dalkaasi, iyadoo hay-adahaasi sida la sheego ay gacanta ku hayaan in ka badan kalabar dhaqaalaha dalkaasi. madaxweynaha ayaa hadal uu ka jeediyey Florida waxa uu ku sheegay in tallaabadani ay qayb ka tahay fulinta ballanqaadyadii u horseeday in uu ku guuleysto madaxtinimada Mareykanka.
dowladda Mareykanka ayaa sheegtay in 7 ka mid a ciidamadooda badmaaxa ahaa ilaa iyo hadda la la'yahay kadib markii markab dagaal uu ku dhacay dooni ganacsi oo maraysay xeebaha Jabaan xilli hore ee maanta. ciidamada badda ayaa bayaan ku sheegay in 7 askari biyaha lagu laayahay ciidamada ilaalada xeebaha ay baaris ku hayaan ciidamadaasi la laayahay. saraakiisha waxa ay sheegeen in 2 ka mid a shaqaalaha markabka iyo 2 sargaal ay dhaawac soo gaareen, waxaana 3 ka mid a la geeyey isbitaal ay Mareykanku leeyihiin. ma jirto cid wax ku noqotay doonta ganacsi ee siday calanka dalka Filibiin ee uu markabkan dagaal ku dhacay.
halka aad wararkaasi kala socotaana waa VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka madasha dhallinyarada, waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada. todobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Turkiga. waxaa marti igu ah Yuusuf Cabdullaahi Xasan, Cabdiweli Maxamed Sayid iyo Cabdulnuur Daahir. akhyaarta ku soo dhawaada barnaamijka.
Nuur, waa mahadsantahay, waa dhownahay.
marka hore isbar dhegeystayaasha, Yuusuf ayaan ku hormari lahaa. Yuusuf, maxaa barataa jaamacaddeesa dhigataa?
waa mahadsantahay Nuur. magacii waa Yuusuf Cabdullaahi Xasan. waxaan bartaa kulladda public relationship, waxaan ka dhigtaa jaamacadda
xiriirka dadweynaha
oo ku taalo magaalada Istanbul.
waa garta marka goorma bilowday, goormaasa laga yaabaa inaad dhamayso?
waxaan bilaabay sanadii 2012-ka sanadkaas oo aan qaatay luqadda turkishka oo aan bartay. Kadib waxaa jaamacad toosi u bilaabatay 2013-ka, hadda oo 2017-da ahna way ii dhamaatay.
Waa arrin aad u wanaagsan. Waxaan isna jeclaan lahaa inaan siiyo Cabdiweli Sayid. Cabdiweli, hay adiguna maxaa baratay ama maxaa hadda barta?
Walaal, anoo magacaygu waa Cabdiweli Maxamed Sayid. Waxaan bartay jaamacadda Istanbul, ayaan master maadada human resource management, ayaan ardadii halkaasi 2013 baan ka mid ahaa, haddana weli ku suganahay.
Waa gartay. Cabdinuur Daahir ayaan isna jeclaan lahaa. Cabdinuur,
nur aada u mahadsan tahay. Waa idinkaga mahad celinayaa adiga iyo sidoo jaaniska asiisaan dadka dhalinyarada iyo aan nala soo xiriirtaan. Magacaygu waa Cabdinuur Daahir. 2013-ka dhammaadkeeda ayaa dalka Turkiga imaaday. Waxaan bartay master oo ganacsiga iyo siyaasadda oo isku jira. Jaamacadda Sakarya ayaa ka bartay oo gobol ku dhegan Istanbul ah. Haatana waxaa joogaa oo ku noolahay Istanbul. Waa sidaas.
Waayahay. Marka intiinaan ma jiraan dad inta maadaama hadda aad dhammaantiinba aad wax wada barateen oo aad dhamayseen qaar shaqeeya. Cabdinuur, aan ku hormar lahaa. Cabdinuur, hay.
Nuuru, waa su-aal fiican. Waa jirtaa, hadda iska soo qaado. Dad badan oo waxaa jira oo shaqeystay oo intay ku dhex jireen muxuu ahay noloshaan Turkiga waxbarashadeeda shaqana sii bilaabay oo u badan dadka muxuu ahay masterska ama PhD-da, yacni levelka labaad ama saddexaad ee jaamacadda ku jira. Dadkaas way u fududdahay oo jaanis fiican helaan inay waxbarashada ay galaan, laakiin kuwa level koowaad ku jira oo kale waxa waaye daraasadii ku badan. Marka haddii aniga iska soo qaado kale, aniga magaalo yar ayaa wax ka bartay oo Turkiga ka mid ah, laakiin hadda Istanbul aan deganahay, Istanbul aan ku noolahay, aan ka shaqeeyaa, aniga oo jaamacadda dhiganaya oo hawshiida ii socota, ayaan jaamacada muxuu ahay shirkado iyo hay-ado raadiyay oo apply gareeyay. Alxamdulillah, waana isoo baxday, haddana waa shaqeeyaa. Marka
xagee ka shaqeysaa hadda?
Qofkii dadaala waxaa ka shaqeeyaa TV-ga qaranka ee Turkiga, loo yaqaano TRT World, oo yacni sida Aljazeera English oo kale ah, ayaan ka shaqeeyaa hadda muddo adeeg 3 bilood halkan ka howlgalaa. Inta aan ku soo biirin ka horna waxaa ka shaqeynaya shirkad xamuulka badaha ka shaqeysa oo maraakiib lahoo waxay gaarta magarad.
Cabdinuur, waa mahadsan tahay. Haye Cabdiweli, adigana ma shaqeysaa?
Waa shaqeeyaa. Hadda waxaa ka shaqeeya hay-ad la yirahdo DAD ama hay-adda mataqaana East Africa Association for Development and Research, hay-adda Bariga Africa ee cilmi-baarista iyo horumarinta. Waana hay-ad aan ugu talagalnay inay mataqaana Bariga Africa iyo Turkiga isaga xirto dhinacyada cilmi-baarista iyo horumarka.
Cabdiweli, guud ahaan haddii aad soo koobto xaaladda waxbarashada waddanka Turkiga, maxaa ku sifeyn lahayd maadaama aad mar dhow ku dhamaysay maaragtay shahaadada masterka?
Walaal, markaad fiirisid waxbarashada dalkan Turkigu, dabcan waxbarashada waxay la socotaa heerka horumarneed ee waddanku uu joogo, hadday ahlahay dhanka dhaqaale iyo siyaasad iyo bulsho. Marka waddanka Turkigu, maadaama uu yahay waddan ka mid a waddamada dhaqaalaha leh oo mataqaanaa soo koraya, waxbarashadiisuna waxaan dhihi karnaa waxbarasho heerka la socota waxbarasho tayo leh, arday fara badanna oo ajaaniba ay dibadda uga yimaadaan sanadahan dambe. Marka wuxuu ka mid yahay waddamada jaamacaduhu hadda ay doonayaan inay qayb ka noqdaan korkaca dhaqaalaha waddanka, gaar ahaan marka cilmi baarista iyo mataqaana hal abuurka. Dabcan dowladduna kharash badan ayay ku bixisaa sidii jaamacaduhu ay qayb uga qaadan lahaayeen horumarka waddanka iyo siday kasan uga geli lahaayeen jaamacadaha adduunka.
Yuusufo, arday badan ayaa ka qalin jibisay adigaa ka mid ah hadda ardadii ugu badnayd Turkiga timi 2012-kii iyo 2011-kii. Sida aan ognahay, qaar baa soo qalin jibiyey sanadka hore, qaarna hadday qalin jibinayeen. Marka hadda tirada ku hartay ka waran maxaa lagu qiyaasi karaa?
Nuro, ardadii sanadkan ka qalin jibisay way badan tahay. Arday fara badan oo 2012-kii imaaday ayaa sanadkan qalin jibisay. Arday horena sanadii hore qalin jabiyeen oo nasiib u yeeshay inay ku bartaan English waxa ay baranayaan. Marka tirada hartay oo sanadadii dambe imaaday oo anaga naga dambeysay aaday u fara badan yihiin, waxayna rajaynayaa inay sanadada soo socota ayagana ay qalin jabiyaan. In badan ardada yacni ka faa'iidaystay fursadan oo gacantooda soo gashay oo u dhowr adeegay ilaa heer ay gaaraan inay dhammaystaan jaamacadoodu, way tiro badan yihiin. Waxaan rajaynayaa ardada dhiman inay u dhabar adeegi doonaan ay dhammaystiri doonaan ayagana.
Waayahay Cabdinuuro, caqabadaha la soo gudboonaada ardada Turkiga marka ay tagaan Soomaalida, ardada Soomaalida ah, maxaa ka mid ah?
Waa su-aal fiican ninka liraanudo. Miyahow waxbarashada Turkiga, Cabdiwali hadda soo sheego kulanka, waxbarasho horumarsan waa u baahan, waxbarasho wanaagsan. Turkigu waa European standard, dowladdu hal abuuro badan iyo rasaaj badan iyo in cilmiga horumar ay ku bixisaa. hase ahaatee wax walbo dhib leh hadda dheefteeda, wax walbo dheefan dhibkeedu wataan. Waxbarashadeedu waxa waaye waa macaan iyo qaraar hal meel ku wada yaalla. waxa waaye dhibkeedu waxaa ka mid a luuqadda wax lagu barto oo ugu horeeyo oo muxuu ah waddanka ku socdo oo dowladda lagu maamulo oo jaamacada lagu barto ku yaalla waa afturki. Afturkishkana waxaa lagu tiriyaa luuqadaha caalamka ugu culus ama ugu adag midkood inuu ka mid yahay oo qeyb ka yahay. marka qofkii halkan imaada isagoo oo weligiis afturkish baran, isagoo muxuu ahay waxba ka aqoonin oo hal sano oo tababara gala, caqabada ugu weyn ee soo hormareysa ama ka hor imaaneysa waxa ay tahay luuqadda Turkiga si wax ugu bara lahay, ayadiina ugu bara lahay, ayadiina wax ugu bara lahay, labadaasa ugu dhib badan. taasa ugu dhib badan caqabada labaad oo ku jirtana waxay tahay xoogay waxaa umalaysaa yacni ardada halkan markay imaado isku xir la-aantoodu inay yacni isku xirkii uusan jirinin oo muxuu ahay ardaday qaar ay iska muxuu ahay dhibaatooyin ha ka dhaca waddanka sida ayaan dhigay oo kale waxaa ka dhacay caqabadii oo ah gembigii dhicisoobay arday badanna bannaan ku soo dhacday oo dadkii waxbari jiray ay iskuulaadkoodii la xiray ama dowladdu ay kasnashay. marka isku xir xagga dowladdeena ka jira ma jiro, ardada si fiican wax loogu qaban lahay oo loo adeegi lahaa ma jiro. marka dadka dowladdu keentay caqabada haysataa waxa ay tahay, dowladda Turkiga dadka ay keentay caqabada haysataa waxa ay tahay luuqadda ku adag oo dhibkaas. dadka kale laakiin oo si gooniya ku imaaday ama hay-ado kale ay keeneenna caqabada haysta waxa tahay hay-adihii mar walba may joogaan. sanadkii 2011 dad badana la keenay, hay-adihii kana dhibaato ah ku dhacday, qaarkood waxay noqdeen dadka wax aqdambiyey. marka dadkii bannaanka soo dhaceen hadda qaarkood qarash badan kuma haystaan, dhibaatooyina jira, marka wax badan lasoo koobi karana jira. laakiin waxaa isleeyahay labadaas ugu caqabadahaas ugu dhib badan magara.
waa gartay Cabdiweliyow, caqabadaha uu hadda ka dhawaajiyey Cabdinuur waxaa ka mid ahaa dhinaca luuqadda. marka adigu buugaada masterka ma luuqadda Turkiga ku qortay mise luuqad kale oo ajnabi ah?
wallahi saxiifka Cabdinuur suu sheega oo ku waafaqsanahay oo dabasatu waa luuqad xoogaa culus oo dhib badan. ardaygana aysan ku filnayn inuu inta sanad ama 8 bilood intuu koorsa qaato basho degdeg ah inuu master ama PhD ku bilaabo. arrintaa marka waa caqabad arday badan soo waajahda. laakiin waxaan ku faraxsanaa in ardada gaar ahaan ardada Soomaaliyeed oo meeshaan waxbarashada sare u yimid master ama PhD iyadoo caqabadaha jiraada inay badankood 99% ay ka gudbeen oo jaamacadihii qaarkood ay dhameeyeen, qaarkood hadda ay gabagabo barayaan. marka waa arrin lagu farxo in caqabadaas laga gudbay lagana gudbi karo. aniga shaksiyan caqabada waa soo arkay, laakiin alxamdulilah dadaal fara badan iyo isku day fara badan waxa weeye si fiican ayay ku dhamaatay. waxaa ii muuqata ifafaalaha in dalkan Turkigu isbeddel uu jiro oo xataa dowladdu ay dhiirigelinayso in luuqadaha sida Ingiriiska iyo Carabiga waayahan dambe in la xoojiyo, maadaama waddankan Turkigu uu hadda caalamka u furmay wuxuu inuu caalamka mataqaa u noqdo super power waddan dhaqaale. dadkii dibadda ka imaanayay ee waddankan ku sameeya investmentiga imaanaya oo la maal gashanayo dad fara badan oo mataqaadaa aan carabah ama ha ka yimaadaan khaliijka ama ha ka yimaadaan masr ama suuriya ama ha ka yimaadaan africa ay waddankan maal gashanayaan. dadka waxay ku khasbanaadeen in systemkii bal wax laga bedelo oo si caalamkii ay isu dhexgalaan bal luuqadihii caalamka sida luuqadda Ingiriiska iyo Carabiga mataqaanaa bal la dhiirigeliyo. hadda waxaa jirta in jaamacadaha qaybtood kuliyadda loo yaqaan ilaahiyaadka ama diinta agora Turkiga lagu baran jiray hadda jaamacadaha qaybtood Carabiga hadda laga dhigay, macalimiin badan oo suuriyiin ah oo kasoo kaxay dad badan oo aqoonyahan oo suuriya iyo ruucas kasoo baxay kasoo cararay ayaa hadda laga shaqaaleysiiyaa jaamacadaha waddankan. marka waxaa ii muuqata isbeddel, isbeddelkaasa is leeyahay oo kasana soo socda waddankaa ku khasbaan doonaa si uu caalamka ula jaanqaado luuqadiisa Turkiga inuu xoojiyo dhaqankiisa, laakiin haddana uu caalamkii si isu fahmaan luuqadihii asliga la xoojiyo.
waa gartay Yuusuf, adigu waxaa lagugu tiriyaa ma aragtay dadka ugu wanaagsanaa dhinaca xagga fahanka luqadda haddii aanan qaldanayn waagii aan wada joognay Istanbul. marka waxyaabihii kuu suurtageliyay oo kuu sahlay ma aragtay ama aada uga gudubtay caqabadaha xagga luqadda haddii aad la qaybsato ardayda laga yaabo in hadda ay tagaan ama ay hadda bilow ku yihiin luqadda Turkiga, maxaa talo ku siin lahayd?
Nuro, horta luqad turkishka barashadeeda xaqiiqatan aaday cusleed. Xilliyadii aan ku cusbeyn waddankaana waxyaaba badan oo caqabada ah ayaan kala kulanay. Waxyaabaha ii fududeeyay luqadan barashadeeda, maadaama aanan ardadu wax saas aanan dheerayn, laakiin markii aad dhex gashid dadkooda, asxaabna aad ku yeelat meesha, waa ogtahay meesha ardayda waxaa lagu degan yahay Turki iyo arday ajnabi isku dhafa loo wada degan yahay. Marka qolka aad degan tahay, haddii qof Turkiga uu kula degan yahay qofkaasna, mar walba aad caawimaad weydiisatid, inaad la hadashid aad isku daydid, inaad yani filimaantooda iyo waxyaabahooda aad daawatid aad isku daydid, way kuu fududaan doontaa ama way kuu fududaanaysaa habka aad si fudud aad ku fahmi lahayd luqadda oo aad dadka kula dhexgeli lahayd. Walow luqaddu ay sideeda kaleeta isaga adag tahay, haddana yani markii aad juhdi badan iyo dadaal badan aad u gashid, yani way kuu fududaanaysaa.
Waa run, waayo marka gabagabadii ayaan soo gaarnay, arday kumanaan gaarayso ayaa maaragtay waddankaas tagtay, qaar baa hadda dhameeyey, qaarna weli waa ay dhigtaa. Marka mustaqbalka maaragtay Soomaaliya ee dhalinyarada sidee baad u aragtaan? Maxayse ardadaas ku kordhin karaan waddanka? Cabdinuur ayaan ku hormari lahaa.
Nuur, waa su-aal fiican. Hadda waxaa jirtay waddankan Turkiga dhowrkii sano ugu dambeysay, 10 sano ugu dambeysay, horta horumar xoog badan uu sameynayay. Waxaa imaanaya dad badan oo arday badan oo caalami ah oo meel kasta wadamada caalamka imaata, Yurub, America, Asia, Africa ka imaata. Sanadba sanadka dambe wuu sii kordhayay. Dowladda, dadka ay dowladdu waxbarashada scholarship kusiisa kaliya markii la fiiriyo, sanadkii ugu dambeeyey 110,000 ayuu kor u dhaafay intii soo apply garaysay, sanadkiiba mar application la furaa. Sanadka ugu horeeyana waxaa geli jiray badanaa ama oo dadka ugu soo applicant badan, soo codsiga ugu tirada badan la imaada Afghanistan, Soomaaliya iyo Carabta. Marka sanadkii ugu dambeeyey, labada sano ugu dambeeyey, Soomaaliya labada waxyaalood ama labada kaalinood ugu horeysa way ka hartay. Taas waxay sheegaysaa adduunyadu inay barato Turkiga, oo dad naga tiro badan ay soo abla gareeyeen oo ay soo raadinayaan, oo dowladdan waxbarashadeeda aada loo jecel yahay oo waddankuna horumar sameynayo. Marka su-aashaada haddaa usoo noqdo oo ah kaalin noocay ka lahaa karaa ardayda Soomaaliyeed ee Turkiga wax ku baratay oo meeshan wax ku baratay, runtii mustaqbal fiican ku leeyihiin. Hadda Soomaaliya dadkii inta ka qalin jabiyey sanadihiina dhaafay, Soomaaliya ku noqdeen public sectorka iyo private sectorka intaba ka shaqeeyaan, hay-adaha dowladda meel walba ka shaqeeyaan, dad active waaye. Dadkan Turkiga waa dad Soomaaliya iyo Afrikaba inay ka shaqeystaan rabaan, dad Soomaaliyeed oo la shaqeystana inaan halkan kasoo saarno loo baahan yahay. Already waa noo bilaabatay qayb ka mid a inta kale ee weli hadda waxbarashada ku jirta ama Turkiga joogtana jidkaas inay raacaan rajeynaynaa. Inta halkan joogtana inay si fiican u shaqeyso oo ay dadaasho oo waddankan kaliya a shahaado lagala noqonin cilmi lagala noqdo, sababta ay tahay waxa waaye ashahaadatu lilkulli walcilmi la yuriid, shahaado qof kasta waa qaadan karaa laakiin cilmi qofkii doonaa qaadan kara waa. Marka inaa dadkan kaljarkooda dhaqankooda inaa baranno, qaabka ay ganacsigu u sameeyaan inaa baranno, qaabka ay u wada xajaan aa baranno, dowladnimaduusa u shaqeysa inaa baranno, inaad asxaab fiican ka samaysano sida uu Yuusuf sheegay, inaad dhexgal fiican ku samaysano oo Soomaaliya markaa ku noqono aan noqono boondada isku xiraysay Soomaaliya iyo Turkiga, sababto ay tahay qof laba kaljar laha noqotay, qof wax badan ogaa noqotay. Marka aniga waxaa ii muuqda shaqsiyan ifafaalo fiican oo ardayda Soomaaliyeed ee Turkiga wax ku baratay 5 sano ugu dambeysay hadda sameynayaan. Qaybtii ugu horreysana, hadda difaacii ugu horreysana ay sanadka dhowe noo qalin jabeysay, sanadka horreysay Soomaaliyana ay shaqadu ay wax fiican ka qabteen.
Waa mahadsantay Cabdinuur. Isla su-aashaas waxaan siin lahaa Cabdiweli Maxamed Sayid.
Nuur, inta halkii Cabdinuur sheegay un baan ka ag dhowahay. Waxaan isleeyahay ardayda Soomaaliyeed halkan wax ku baratay laba sibay muhiim u yihiin. Midda kooda waxa waaye inay yimaadeen waddan muslina horumaray, kulmiyey islaamnimadii iyo muslimnimadii iyo horumarkii adduunyada oo tartan kula jira mataqaana awoodaha caalamka gacanta ku haya. Marka inba falsafadaas in halkan laga qaado dowladnimada, ana og in culturekeena iyo dhaqankeena ka Turku u kala duwan yahay, laakiin meelaha aynu israbinnahay iyo waxaynu ka faa'iidi karno haddaynu ahaan lahaa hadday ahaan dhanka sistemka dowladnimo, dhanka bulsho kala dambeynta, in bal halkan laga qaado afkaar horumarineed oo waddankii lagu celiyo, taas waa mid. Arrinta kale ay muhiimka u tahay waxa waaye oo labaad, in la xoojiyo xiriirka cusub ee Turkiga iyo Soomaaliya ka dhexeeya. Waan ognahay xiriir dhow baan leenahay, oo muddo dhow bilowday 2011kii oo sheekada dambeeyay marka xirirkaas inay qayb ka noqdaan sida saaxiibkay sheegay inay mataqaana ay xoojintiisa isku xirkiisa iyo in waddanka Turkiga oo ah waddan la filayo inuu meel fiican ka gaaro ama dadka waddamada dhaqaalaha leh uu soo gaaro wixii 2013 ka dambeeyay in waddankaas soo gale Soomaaliya aysan marna kala guin oo la isku xiro walaalnimadooda mataqaana si iskaashi iyo horumar loo gaari lahaa marka xasil rajo fiican ka qabaa in dhalinyarada Soomaalida wax ku baratay ay qayb ka noqon doonaan isbeddelka Soomaaliya iyo adkeynta xiriirka dhexeeya Turkiga iyo Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Cabdiweli. Yuusuf, maxaa ku dar lahayd adigana?
Nuro, wax badan kuma darayo. Waa Cabdiweli iyo Nuur siday u sheegeen walo iyeen dad iiga khibrad dheer iiga khibrad soo dhinacyadaas maadaama marka aniga hadda waxaan ku darayo gooniya ma jiro yacni ardada qalin jabisay oo waddankii ku laabteen xaqiiqatan rool fiican ay ka ciyaareen oo way isku xirmeen waxay sameysteen gruub oo ah ardadii kasoo qalin jabisay waddanka Turkiga si ay waddankoodii ay una dhexgalaan waxyaabihii cilmiga inta ay ka barteen. Anagana maadaama sanadkan uu ii dhammaaday waxaan rajaynayaa inaan waddankii ku laabto waxyaabaha aan bartay oo aan ardadii iga horreyso walaalahayahay aan ku xirmo si aan waddankan wax ugu bedeli lahayn dhaqankii iyo waxyaabihii war wanaagsanaaya oo meeshan aan ka barannana aan waddankeena ugu dabaqi lahayn. Kolle, waddanka Turkiga waa waddan horumarsan, waddan hal dhaqan leh, waa waddan luqadooda iyo manhajkooda wax walba ku barta. Marka haddii aad ku u fiirsato waxyaabaha iyo waxbarashadooda iyo horumarka ay sameynayaan sanadba sanadka kasii dambeeya, xaqiiqatan aad baad u masareysaa. Markaad waddankaaga ku laabatidna waxaad yacni isdareensiinaysaa inuu aad jeclaan lahayd waddankaaga inuu noqdo sida waddankaas uu ahaa, waddan kaal dhaqan leh, waddan isku xiran, waddan luqadaada wax lagu baranayo, waddan dhallanka soo korayo hadda soo baxay ay jeclaan lahayd yacni niyad ahaan aad jeclaan lahayd inay luqadooda wax ku bartaan, jaamacado wanaagsan oo international ah oo ku xiran adduunka dhinacyadiisa kala duwan leh. Marka insha allah waxaan rajaynayaa inaan noqono ardadii wax ka bedeli lahayd, dadkii wax ka bedeli lahaa waddanka markay ku laabtaan waxa ay barteen
inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkan. Waxaa marti iigu ahaa Yuusuf Cabdulaahi Xasan, Cabdiweli Sayid iyo Cabdinuur Daahir oo dhammaantoodba ku sugan magaalada Istanbul, kana mid ah ardada Soomaaliyeed ee wax ku bartay dalkaasi Turkiga. Tan iyo kulan dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay wariyahayga Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo inoo soo diyaariyay inaan la socodsiinayo barnaamijka madasha dhallinyarada. Jacfar
waya jaamacow, haatana dhegeystayaasha aanu u ciyaarno xubintii isboortiga. Kolley, adigoo studiyaha la fadhiya baa inoo haya
hagaag. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo barnaamijka dhallinyarada maanta. Waanu ku bilownay, waxaa maanta bilaabanaya barnaamijkii Confederation Cup-ka oo lagu qabanayo dalka Ruushka. Barnaamijka ciyaarta ugu horeysa waxa ay dhex mari doontaa dalka martida loo yahay ee Ruushka iyo New Zealand ayaa wada ciyaari doona haddii eebaha awoodda la yidhaahdo 6 maqribnimo ee saacadda Afrikada Bari. Waxaa barnaamijka ka qaybgalayo marka laga tago dalka Ruushka oo martida ah Jarmalka oo qaaday koobkii ciyaaraha ee adduunka kubadda cagta. Waxaa intaa uu helinayo 6 dal ee soo kala qaaday koobabka qaaradaha adduunka sida Afrika, Europe, haddii ilaahay kuusama ogol yahay Latin America, Waqooyiga America iyo New Zealand iyo Australia. Koobkan waxaa la iska weydiin karaa su'aalo badan. Waa maxay koobkani, waxa uu yahay iyo muhiimadda uu leeyahay? Dabcan muhiimad diisa dad badan ayaa waxay u maleeyaan inuu sida World Cup-ka ama kaaga koobka kubadda reer Yurub oo kale uu yahay, ama Afrika ama Waqooyiga America ama Latin America. Hase ahaatee, koobkani ma ahan koob noocaas oo kale ah. Waxaa koob la isku arko oo la dhihi karo waxa uu galaa tijaabo. Dhinaca kale, wadamada u ciyaaraya World Cup-ka ayaa isku sii kululeeya oo kuwa ay la ciyaari doonaan ama ay filayaan inay la ciyaari doonaan ayay isku arkaan. Sidoo kale, su'aalaha la isweydiin karo waxaa ka mid ah bulshada reer Ruushka oo aada ugu waalan kubadda cagta ayaa marti gelinaysa, talo maxaa laga fili doonaa bulshadaasi ma sidii hore ayay dagaalo fara badan galayaan. Wararku waxa ay sheegayaan maadaama ay sanadihii u dambeeyey guuldarro badan la kulantay kooxda qaranka ee Ruushka, sidii hore uguma waalna ayaa la leeyahay bulshada reer Ruushka inay u dagaalamaan kooxdooda. Waxaa kale oo meesha ku jira kooxaha kale ee soo galay magaca weyn leh sida kooxda qaaday koobkii adduunka ee Jarmalka maxay la soo shirtigi doontaa. Waxa ay la soo shirtagtay kooxdeeda labaad iyagoo ka soo tegay xidigahoodii, balse waxaa la leeyahay kooxdeeda labaadi ma ahan mid la dhayarsan karo, waa mid wax weyn ka bedeli karta ciyaarta, lana filaya inay meel fiican soo gaarto. Wadamada kale waxaa xiise leh Mexico oo iyadu jiil cusub oo xoogan leh, jili ayaa la filayaa inay meel fiican soo gaarto ama koobkaba qaada. Sidoo kale waxaa meesha ku sugan Portugal oo uu la socdo Ronaldo, mar haddii uu Ronaldo la socdana wax walbo ayaa laga filan karaa Portugal. Sidoo kale waxaa la isleeyahay marka la fiiriyo kooxaha imaanayo ee halkaa kasoo qaybgalayo inay isugu imaan doonaan ciyaaraha ugu dambeeyo ama afarta ama labada ugu dambeeya, Chile iyo Mexico oo la leeyahay xidigo cusub oo kulkulul ayay wataan. Kooxda Cameroon ee haysata koobka Afrika waxaa iyaguna kusoo biiray oo la socda Onana. Waanu arki doonaa waxa uu soo gudbiyey. Sida aan hore idin kugu sheegay, maanta ciyaarta koowaad Ruushka iyo New Zealand ayaa ciyaari doona dhegeystayaal, ciyaarta labaadna waxaa ciyaari doona Portugal iyo Mexico oo isku xilli ayagana lixda maqribnimo ee saacadda Afrikada Bari. Cameroon waxa ay la kulmi doontaa Jili, waxaana ay la ciyaari doontaa haddii eebaha awoodda la yiraahdo sagaalka fiidnimo. Tijaabadii ugu horreysa weeye Germany iyo Australia ayaa iyaguna ciyaari doona Isniinta.
waa hagaag jaamacad buu mahadsan yahay xubintii ciyaaraha buu inala socodsiinaya. Hatana waxaad ku soo dhawaataan qasiidadii Sayni Nebi iyo Xaliima Muuse Milano.
waa tahay Sayni iyo heesta ay inoogu luqeynaysay Allaha naxariista janaxasi iyo Xaliima Muuse Milano. Waxa ay u dambeysay idaacaddeenni duhurnimo ee dhallinyarada maanta. Waxaa barnaamijka dhallinyarada maanta inoo soo saaray Nuur Xasan Nuur Bukhaari, waxaa isukana soo dirbareeday Bashiir Abiikar Cabdulaahi, aniga waa Jaamac Bulo Jaamac iyo saaxiibka Jacfar Kuka ayaa idinla socodsiinayay. Tan iyo idaacaddeenna galabnimona dhegeystayaal, ismaqal dambe oo xiiso leh.
Zayni, 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 Salam alaik, Nabi Zayni.